Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, με τούτα και με εκείνα, φτάσαμε παραμονή της εθνικής μας επετείου. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο, στους 91,6, στους 105,8. Παρασκευή 24 Μαρτίου του 2023. Παγκόσμια μέρα κατά της φυματίωσης σήμερα και Διεθνής μέρα για το δικαίωμα στην αλήθεια σχετικά με τις καταφανείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξιοπρέπεια των θυμάτων. Μέρα που έχει οριστεί ως τέτοια από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2010 προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων των καταφανών και συστημικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διεθνής μέρα κατά της φυματίωσης νομίζω δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη εξήγηση. Δυστυχώς αυτή η ασθένεια η οποία είχε εξαφανιστεί για πάρα πολλά χρόνια επανεμφανίστηκε και μάλιστα χτύπησε και παιδιά σε πολλές κυρίως υπανάπτυκτες χώρες του κόσμου. Τέταρτη χαιρετισμή σήμερα για να δώσουμε έτσι το στίγμα της ημέρας. Και θερμοκρασίες που θυμίζουν και μυρίζουν καλοκαίρι. Εδώ στην Αττική οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ο υδράργυρος θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 20. Ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα. Θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι και 22 βαθμούς, το ίδιο στην Κεντρική και Νότια. Στη Δυτική Ελλάδα μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο μέχρι 19. Στις Κυκλάδες μέχρι 24 βαθμούς. Στην Κρήτη μέχρι 19. Το ίδιο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Αυτή την ώρα, εδώ στην Αγία Παρασκευή, θερμοκρασία 12 βαθμοί Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας 13, στη Θεσσαλονίκη 11 βαθμοί. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, Γιάννης Πρίντης είναι στον ήχο και ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνουν οι φωνές εδώ των παραγωγών του ραδιοφώνου μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα, στους δικούς σας δέκτες όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις υπέροχες μουσικές που επενδύουν το πρόγραμμά μας και φυσικά αυτή εδώ την εκπομπή. Γιάννα Αρφάνη, πυλώνα στη Λοβάτη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο κοντά σας η ταπεινότητά μου, Βασίλης Αδαμόπουλος, μέχρι τις 9. Τρόποι επικοινωνίας, αν θέλετε μας στέλνετε SMS στο 54160, πρώτο γράφετε στο κινητό σας τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε την καλημέρα, το σχόλιο σας, κάνετε αποστολή στο 54160. Βεβαίως, ως εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, έχει διαδικτυακή παρουσία και στην κοινωνική δικτύωση. Έχουμε σελίδα στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, και στο Twitter, πρωιν διαδρομές. Τα λέμε και από εκεί. Λοιπόν, στα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα, νομίζω από χθες, φωτιά στα τόπια, έχει πάρει το πολιτικό σκηνικό, το προεκλογικό σκηνικό, με αφορμή την τοποθέτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, εδώ στην ΕΡΤ, για τις μετεκλογικές συνεργασίες, εάν βεβαίως χρειαστεί να υπάρξουν τέτοιες, μετά την πρώτη κάλπη. Η τοποθέτησή του για προθυμία να συμμετάσχει σε μια συμμαχική κυβέρνηση, εφόσον βέβαια το κόμμα του πάρει ισχυρό διψήφιο ποσοστό, αλλά σε μια κυβέρνηση που δεν θα έχει ως επικεφαλής είτε τον κύριο Μητσοτάκη είτε τον κύριο Τσίπρα, έχει δημιουργήσει σφοδρές αναταράξεις και αντιδράσεις βέβαια. Σφοδρές αναταράξεις και μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Έχει φουντώσει από χθες μια έντονη κόντρα με τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να αποσαφηνίσει τις θέσεις του. Όταν αποκλείεις κάποιον, είπε, πρέπει να προτείνεις κάποιον άλλον, και εδώ που τα λέμε, αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και αυτονόητο για ένα κόμμα με μακρά κυβερνητική παράδοση όπως το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, οι αντιδράσεις της κυβέρνησης είναι οξύτατες, αναμενόμενο. Μία γεύση πήρατε χθες και εδώ στην εκπομπή μας, στη συνέντευξη που είχαμε με τον κύριο Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Επικρατείας, ο οποίος μίλησε για συνταγή ακυβερνησίας. Σαφώς πιο σφοδρή ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Κύριος Οικονόμου μίλησε για μια ασεβή και πολιτικά εξωφρενική πρόταση, ενώ από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ παραπέμπει τα πάντα στα μετεκλογικά δεδομένα όταν θα έχει μιλήσει ο λαός, όπως είπε χαρακτηριστικά και εκπρόσωπός του. Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση Ανδρουλάκη δημιουργεί σε προεκλογικό επίπεδο νέα δεδομένα και φυσικά υποχρεώνει τα κόμματα να αναδιατάξουν σε ένα βαθμό τουλάχιστον την προεκλογική του στρατηγική, αν και δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι άλλα πράγματα λένε τα κόμματα προεκλογικά, ακόμη και αν έχουν μακρά κυβερνητική παράδοση, και άλλα πράττουν μετεκλογικά, αφού, όπως έλεγε και ο Μιτεράν, μεταξύ προεκλογικής και μετεκλογικής περίοδου μεσολαβεί ένα σημαντικό γεγονός, οι εκλογές. Αυτά σε ό,τι αφορά τις φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Φωτιά δυστυχώς όμως έχουμε και κανονική, ενώ φωτιά φυσική, ή μήπως όχι πάλι. Εκεί στη Νέα Σμύρνη ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά τα ξημερώματα σε ένα πολύ γνωστό εστιατόριο στην Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου. Το εστιατόριο βρίσκεται στο ισόγειο τετραώροφης πολυκατοικίας, οπότε μπορείτε να αντιληφθείτε τον πανικό που υπήρξε. Ένας τραυματίας και συνολικά 6 άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί απεγκλωβίστηκαν. Ανάμεσα στους ανθρώπους που απεγκλωβίστηκαν και ένα μωράκι. Τώρα, αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι ενδεχομένως να μιλάμε για εμπρισμό. Δεν εκπλήσει, τη νύχτα συμβαίνουν αυτά. Είναι σχεδόν πάντα το πιθανότερο αίτιο σε τέτοιου είδους υποθέσεις, σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ο αυτόπτης είπε ότι είδε 2 με 3 άτομα να ρίχνουν ένα αντικείμενο στο εσωτερικό του καταστήματος, αφού έσπασαν το τζάμι βέβαια, και στη συνέχεια, σχεδόν αμέσως, ακούστηκαν εκρήξεις, η πυρκαγιά φούντωσε και μια ολόκληρη γειτονιά ήταν όλη νύχτα στο πόδι. Για τους φίλους οδηγούς να πούμε, αν δεν το έχετε ακούσει και αν σκοπεύετε να κινηθείτε προς τον Κηφισό, ότι δυστυχώς η κατάσταση πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολη εξαιτίας 2 σοβαρών τροχαίων που σημειώθηκαν νωρίτερα, και τα 2 στο ρεύμα προς τη Λαμία, με συνολικά εμπλεκόμενα 5 αυτοκίνητα. Το ποτάμι των στεναγμών εξακολουθεί να τηρεί την παράδοση. Ακόμα και τέτοιες μέρες θέλω να πω με έτσι ένα ιδιαίτερο ειδικό ιστορικό βάρος, όπως ας πούμε η παραμονή της Εθνικής Επετείου, όπου έτσι κι αλλιώς η κίνηση, το ξέρετε, στο κέντρο θα είναι δύσκολη, δεδομένου ότι θα έχουμε τις παρελάσεις, θα έχουμε τη μαθητική παρέλαση σήμερα, φυσικά και αύριο θα έχουμε τη στρατιωτική παρέλαση. Έτσι, από τις 10 το πρωί θα έχουμε διακοπές στην κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος. Να το έχετε υπόψη σας, όπως να έχετε υπόψη σας ότι το βράδυ δεν έχει μετρό στην Αθήνα. Από τις 9 το βράδυ και μετά οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να κηρύξουν στάση εργασίας, άρα μην ξεχαστείτε. Στα καλά νέα της ημέρας, φαντάζομαι το ακούσατε και στο δελτίο, θα ανακοινωθούν, λέει, σήμερα οι νέες τιμές του ρεύματος, οι οποίες θα είναι μειωμένες. Τώρα αυτά είναι μισά καλά νέα, διότι η μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος ή, εν πάση περιπτώσει, ο εξορθολογισμός τους δεν συνοδεύεται με μια γενικότερη αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά αυτό, όπως λέμε όλες τις τελευταίες μέρες, σχετίζεται με διάφορες ελληνικές ιδιαιτερότητες. Την κατάσταση βέβαια δύσκολα τη σώζει στο καλάθι. Τελικά έχουμε χάσει τα αυγά και τα καλάθια με τα καλάθια. Εκτός από το καλάθι του νοικοκυριού, το καλάθι των Χριστουγέννων, του Άη Βασίλη, της Σαρακοστής. Τώρα έχουμε και το καλάθι του Μπακαλιάρου, το καλάθι του Πάσχα. Εντάξει, καλά πράγματα είναι αυτά. Με έναν τρόπο συγκρατούν τις τιμές των προϊόντων που μπαίνουν στα καλάθια. Τα γύρω-γύρω μην το ψάχνεις. Νομίζω ότι ο κύριος Ταϊκούρας μας έδωσε μια γεύση προχτές, λέγοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε φως πριν τουλάχιστον περάσουν μερικοί μήνες. Ο 8 και 21 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και νομίζω ότι και λόγω της ημέρας ήρθε η στιγμή να πάμε στη Βαρβάκιο. Ακούτε πολλά όλες τις τελευταίες μέρες για μπακαλιάρο. Χαμός με τον μπακαλιάρο. Ο μπακαλιάρος είναι, πώς το πω τώρα, το εθνικό μας χρυσάφι πια. Έχει φτάσει στα 20 και στα 22 και στα 23 και στα 24 ευρώ. Ξέρεις, αυτός ο παραδοσιακός, ο αξαρμύριστος. Κι άκουγα χτες τον Υπουργό Ανάπτυξης να λέει, γιατί δεν παίρνεις έτοιμο φιλέτο κατεψυγμένο. Δηλαδή τώρα, αν είναι να μπαίνουμε και στη λογική, να επιλέγουμε τον κατεψυγμένο. Τότε τι καλάθι λέμε. Χωρίς άλλους προλόγους, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Σίμω, πρόεδρο των Ιχθυοπολών της Βαρβακίου. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει έτσι μια εικόνα των τιμών που επικρατούν εκεί, διότι το καλάθι του Μπακαλιάρου κυρίως στη Βαρβάκιο αφορά, έτσι δεν είναι, κύριε Σίμω? Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Βεβαίως, έχουμε πιλωτικά το καλάθι της Βαρβακίου. Ξεκίνησε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης από την Καθαρά Δευτέρα. Πήγε γενικά πάρα πολύ καλά, είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, ίσως είναι και καλύτερες τιμές της αγοράς. Και πάλι στο μπακαλιάρο προσπαθήσαμε και κρατήσαμε πολύ χαμηλά τον πύχη. Είναι μια προσφορά η οποία ξεκινάει, ας πούμε, στο φιλέτο το ψαρμυρισμένο που είναι στα 4,98.
4,98.
Είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή. Βεβαίως υπάρχει ο κότς στα 7,98 που είναι και στο καλάθι. Υπάρχει και φρέσκος νοπός μπακαλιάρος σε πάρα πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές.
Μπορείτε να δώσετε μια ερμηνεία γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά των τιμών?
Είναι, γιατί... πάρα πολλά τα είδη πρώτον. Δεύτερον, εμείς δεν μιλάμε για παστό μπακαλιάρο, γιατί σας άκουσα και πριν λίγο ότι λέτε γιατί να προτιμήσουμε τον κατεψυγμένο. Σας πληροφορώ ότι ο κατεψυγμένος είναι καθεαυτού μπακαλιάρος, γιατί στον παστό μπορεί να βρούμε και link, που δεν είναι μπακαλιάρος. Επίσης και τα δύο είναι εισαγωγής, όπως και ο παστός έτσι και ο κατεψυγμένος είναι εισαγωγικά. Και αν πάμε σε ένα παιδίατρο και ρωτήσουμε τι είναι προτιμότερο σε σχέση με αυτά τα δύο, θα σας πει το κατεψυγμένο μπακαλιάρο, ο οποίος έχει ψυχθεί σε φούρνους ειδικούς κατευθείαν από το καράβι και είναι η καλύτερη
ποιότητα. Τότε γιατί ο άλλος είναι πιο ακριβός? Δεν ισχύει.
Είναι τα κόστη και είναι και λίγο ντελικατέσεν το συγκεκριμένο πράγμα.
Μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Ναι.
Βεβαίως. Η παλαμίδα δηλαδή που πουλάμε αυτή τη στιγμή εδώ στο κατάστημά μας μπορεί να στοιχεί στα 5 ευρώ, αλλά αν την πάρεις λακέρδα έτοιμη παστή θα την πληρώσεις 50 ευρώ την κιλό. Καταλαβαίνετε.
Ναι.
Και λίγο είναι και λίγο διαφορά ότι δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό γινόταν παλιά, ότι δεν υπήρχαν ψυγεία. Γι' αυτό αλλάζουν και τα νερά και για να μπει το ψάρι στην ενδοχώρα. Για να φάει το κόσμο μέσα στη χώρα, γιατί ήταν μόνο στο λιμάνι. Αλλά τώρα μιλάμε για τον 15ο αιώνα, έτσι.
Εννοείται
πως είναι ένα έθιμο, εννοείται πως κάτι προτιμούν τον αλμυρό, τους αρέσει παραπάνω.
Και όλη μέρα να ξεπλένουνε. Γιατί θέλει να το περάσει καμιά κοσαριά νερά αυτό.
Και αν δεν σου βγει, μπορεί να είναι και λύσα.
Έτσι.
Γιατί αν δεν είναι καλή η μαγείρισα που λέμε, μπορεί να είναι και λύσα. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει και η επιλογή, αυτό είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, δηλαδή στη συνεννόηση με εμάς, του κατεψυγμένου ψαλμυρισμένου, που είναι μια πάρα πολύ ωραία επιλογή και είναι και πολύ οικονομική.
Στα υπόλοιπα προϊόντα, κύριε Σίμω, ποιες είναι οι τιμές πάνω κάτω, έτσι, δώστε μας μια.
Πάρα πολύ καλές τιμές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, επειδή έχει ξεκινήσει και το γρυγρύ από το Μάρτιο και μετά, Έχουμε τα πρόψαρα, τα οποία είναι φιγουράρων τώρα αυτή τη στιγμή, είναι πρωταγωνιστές και είναι σε πάρα πολύ καλές τιμές. Δηλαδή, να σα δώσω ενδεικτικά κάποιες τιμές. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχω γόπα εδώ στον πάγκο μου στα 2,5 ευρώ, που είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή. Mm-hmm. Για μια τετραμελή οικογένεια με 2 κιλά, ας πούμε, στα 5 ευρώ, μπορεί να φάει μια τετραμελή οικογένεια και να είναι ένα πολύ οικονομικό τραπέζι και ένα φρέσκο ψάρι. Mm-hmm. Πάμε στο γάβρο, που είναι αυτή τη στιγμή στα 4 ευρώ. Και έχω και λίγο πιο μικρό γάβρο, γιατί όλα υπάρχουν στα μεγέθη, mm-hmm. με 2 ευρώ. Υπάρχει μαριδάκι στα 2 ευρώ.
Έχουμε καλές τιμές.
Ναι, τσιπούρες στα 5,98, κολλιό στα 2,98. Mm-hmm. Τόνο κοπανάκι, δηλαδή που λέμε ντάσκα, είναι στα 2,98 το κομμάτι. Είναι σε πάρα πολύ καλές τιμές.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως λέτε ότι κυρίως αυτή η διαφορά έχει να κάνει με τον delicatessen του πράγματος, τον μπακαλιάρο εννοώ, έτσι, με το...
Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Αυτό είναι ακριβώς, έχει, δηλαδή, ότι και εκτός αυτού έχει ανέβει και κάποιο κόστος, δηλαδή, στα μεταφορικά, από ό,τι μίλησα, δηλαδή, με τους ανθρώπους που το προμηθεύονται, στα παντοπολία της βαρβακίου, που και πάλι στη βαρβάκια θα βρούμε και ένα 2 ευρώ διαφορά από ό,τι θα βρούμε γύρω-γύρω. Πάντα η βαρβάκια σου έχει κυλήσει.
Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, το πρόβλημα είναι τι κάνουν όλοι όσοι δεν έχουν πρόσβαση στη Βαρβάκιο, γιατί Βαρβάκιος όντως έχει τη λύση.
Αλλά κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και συνοικιακά ψαράδικα και κτηριοπολία που είναι σε πάρα πολύ καλές ανταγωνιστικές τιμές επίσης. Mm-hmm. Βέβαια, θα πληρώσεις κάτι παραπάνω, αλλά θα γλιτώσεις τη διέλευσή σου στη Βαρβάκιο.
Ναι.
Η Βαρβάκιος απλά είναι το καλό ότι έχει 120 επιχειρήσεις και έχει μεγάλη ποικιλία. Μιλάμε για πάρα πολλούς τόνους ψαριών και έχει όλων των λογιών τα πράγματα.
Να είστε καλά, κύριε Σίμα.
Μια ωραία βόλτα.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Μου λέει η φίλη μου η Ελένη, μου έχει στείλει μήνυμα. Μου λέει, γεια σου Ελένη μου. Έλεγες για το καλοκαιρινό καιρό, όμως από εβδομάδα θα έχουμε κρύα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι, αν και ξέρεις, εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός απέναντι στις μακροχρόνιες προγνώσεις, την έχουμε πατήσει πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως οι μετεωρολόγοι, των οποίων τα δεδομένα και τις μελέτες σας μεταφέρουμε και τις προγνώσεις. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι την Εθνική Επέτειο θα την τιμήσουμε φέτος με καλοκαιρινές συνθήκες και από Τρίτη, λέει, ξαναφορά με μπουφάν έρχεται κρύο. Είπε, λέει ο Σάκης Αρναούτογλου, ότι ο Ιδράργυρος θα κάνει μια εντυπωσιακή βουτιά, αρχής γενομένης από την Βόρεια Ελλάδα, μέχρι και 10 βαθμούς Κελσίου. Προσωπικά πάντως το ξαναλέω, είμαι κουμπωμένος απέναντι σε τέτοιου είδους προγνώσεις, δεν αμφισβητώ εγώ το Σάκη, αλλά η ίδια η ζωή έχει δείξει ότι έχουν ένα ρίσκο αυτές οι μακροχρόνιες προγνώσεις. Πριν πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο, να σας πω ότι σήμερα, κοιτάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, βλέπω διάφορα σενάρια που προκύπτουν από τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ας πούμε στην απογευματινή, για παράδειγμα, κύριος τίτλος είναι ο εξής: «Ο Βενιζέλος Πρωθυπουργός?» Ερωτηματικό. Και ένας υπότιτλος ότι άλλοι τρεις θα μπορούσαν να. Δηλαδή, να παίξουν για αυτή τη θέση στο ενδεχόμενο μιας μετεκλογικής συνεργασίας. Και αυτοί οι τρεις είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Τάσος Γιαννίτσης. Αναρωτιέμαι εάν και οι τρεις, όπως και ο κύριος Βενιζέλος, τα έχουν υπόψη τους αυτά τα σενάρια. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι γνωστό ότι όταν οι άνθρωποι και οι πολιτικοί βεβαίως κάνουν σχέδια, οι θεοί γελάνε. ενδεχομένως να γελάνε και αυτοί οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στα σχέδια καμιά φορά. Εν αγνία τους, εν απουσία τους και βέβαια μέσα σε τέτοιο κλίμα πολιτικής αναταραχής. 8:30 ακριβώς, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά στα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Θοδωρή τον Πηγιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Θοδωρή, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα από τη Χίο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις μας από την Αλεξανδρούπολη, όπου παρουσία της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα πραγματοποιήθηκαν χθες στα επίσημα εγκαίνια του PET scan, που λειτουργεί από την προηγούμενη εβδομάδα στο νοσοκομείο της πόλης. Το υπερσύγχρονο μηχάνημα δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ, εξυπηρετεί καρκινοπαθείς και άλλες κατηγορίες ασθενών. Στη Λίμνο, χωρίς τον αισθησιολόγο, βρίσκεται από την προηγούμενη 5η 16 Μαρτίου το νοσοκομείο. Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη πλέον κατάσταση στους τελευταίους μήνες, καθώς μετά από αναρωτική άδεια που δικαιούται και έχει λάβει ο γιατρός που υπηρετεί εκεί, το νησί μένει για μικρά διαστήματα χωρίς γιατρό, μέχρι κάποιος άλλος ο αισθησιολόγος μετακινηθεί από άλλο νοσοκομείο. Η μετακίνηση αυτή τη φορά πρόκειται να γίνει από 25 Μαρτίου έως 10 Απριλίου, ενώ μεταξύ αύριο στη Λίμνο θα βρίσκεται και αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, κυρία Γκάγκα, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις. Στο Ηράκλειο, με χρονικό ορόσημο το Καθολικό Πάσχα σε 9 Απριλίου, αυξάνονται καθημερινά οι πτήσεις εξωτερικού που φτάνουν στο αεροδρόμιο Νίκος Κατσοτζάκης. Σε διάστημα μιας εβδομάδας αναμένονται συνολικά 74 πτήσεις εξωτερικού, εκ των οποίων οι 31 έχουν προγραμματιστεί τις τελευταίες δύο ημέρες του Μαρτίου, προερχόμενες κυρίως από Αγγλία και Γερμανία. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εργασιών αποκατάστασης στο ρογμό και ταυτόχρονα ενίσχυσης με οπλισμό στο προβληματικό σημείο της γέφυρας Σερβίων, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη, σε ενημερωτική συνάντηση που είχε με τους πολίτες στο Βελβεντό. Μετακίνηση και υγειονομική κάλυψη θα δυσκολεύουν πάντως την καθημερινότητα των πολιτών σε αυτούς τους δύο περίπου μήνες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στη γέφυρα, έτσι όπως θα μετέφεραν στον Περιφερειάρχη τα προβλήματα οι κάτοικοι. Στις Σέρρες, διαμαρτυρία μεταμουσικής διοργανώνουν την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, Εργατικά Σωματεία, Σύλλογοι και Φορείς των Σερών, με τη συμμετοχή ντόπιων καλλιτεχνών και σημεία αιχμής την απόδοση ευθυνών για τη σειροδρομική τραγωδία στα Τέμπη και την απόσυρση του νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Ναι. Πάμε πάλι στην Κρήτη. Για τον Οκτώβριο του 2024 αναβλήθηκε από το αυτόφορο Τριμελές στη Μιλιοδική Οθήμνη η δίκη των δύο από τους τέσσερις Γερμανούς που είχαν καταγγείλει δύο κριτικούς στο πέραμα Μελοποτάμου για επίθεση σε βάρος τους και της οικογένειάς τους πριν από περίπου ένα χρόνο. Πρόκειται για τη μήνυση που είχαν καταθέσει δύο κριτικοί με κατηγορίες πλημεληματικού χαρακτήρα. Αντίθετα, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η δίκη εις βάρος τους, που πρόκειται να εξεταστεί από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο με τις κατηγορίες της απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Μια πολύ ωραία είδηση από τα Ιωάννη, να πάνω σε λεπτά φύλλα μολύβδου, οι επισκέπτες του μαντίου της Δοδόνης χάραζαν τα ερωτήματά τους προς το Θεό Δία και τη σύναό του Θεά Διόνη. Καλύπτουν μια χρονική περίοδο περίπου 3 αιώνων, από τον 6ο αιώνα π.Χ. και είναι γραμμένα σε ποικίλα αλφάβητα και διαλέκτους. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων διοργανώνει μια ενημερωτική εκδήλωση για αυτή τη μοναδική συλλογή, η οποία έχει προταθεί να συμπεριληφθεί και στον κατάλογο της UNESCO Μνήμη του Κόσμου. Στην Κομματινή, ο Σύλλογος Υπηρωτών Ροδόπης, ο Υπηκός Όμιλος Κομματινής Ξάνθησης αποδέχτηκαν την πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου, προκειμένου να παρελάσουν έφηποι όλοι μαζί στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Και μια πρόταση για αυτό το Σαββατοκύριακο, σε όσοι βρίσκονται κοντά στην Φλόρινα, αφού στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ξυφομαχίας για ηλικίες κάτω των 14 ετών, με τη συμμετοχή 180 ξυφομάχων από 8 χώρες. Βασίλη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θοδωρή μου. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Θοδωρής Πηγιώτης, συνάδελφος από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Πάμε σε μία ακόμα μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα περάσουμε στις καλημέρες μας. Σας στέλνω πολλά ραδιοφωνικά φιλιά, όχι όμως cyber, όπως αυτά τα οποία βρήκαν τη θέση τους και σε πρωτοσέλιδα σημερινών εφημερίδων. Θα σας πω στη συνέχεια, γιατί πραγματικά εδώ η τεχνολογία αγγίζει τα όρια όχι πια της επιστημονικής φαντασίας, αλλά της επιστημονικής φρίκης. Θα σου πω στη συνέχεια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, στον Φώτη τον Γιούδη, καλημέρα στην Μαρία από τις Γούβες της Βόρειας Εύβοιας, καλημέρα στη λατρεμένη μου την Ευγενία, η οποία είναι εδώ, πάντα παρούσα, πρώτη και καλύτερη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία, τη Σπυριδούλα τον Αναπιώτη, καλημέρα στον Χρήστο τον Πανταζή, καλημέρα και στον Ηλία τον Σωρόκο, ο οποίος μου γράφει ότι για να ερμηνεύσουμε τα σοβαρά επεισόδια που σημειώνονται στη Γαλλία, όπου συνεχίζονται οι διαδηλώσεις και η αναταραχή με αφορμή το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα που επιχειρεί να περάσει ο Εμμανουέλ Μακρόν και μεταξύ άλλων ανεβάζει και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64. Που να ξέρουν τα γατάκια ότι εμείς εδώ έχουμε τα 67. Γιατί και εμείς κάτι τέτοια κάναμε. Θυμάστε τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000 βγαίναμε στους δρόμους με κατάρες φοβερές κατά του Γιαννίτση, μια διακομματική κατάρα έπεφτε βαριά πάνω στην τότε κυβέρνηση. Αλλά δυστυχώς οι αριθμοί και τα δεδομένα είναι αμήλικτα και έτσι πήγε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 67 εδώ. Γιατί αλλιώς οι άνθρωποι δεν θα παίρναν ποτέ σύνταξη. Θα μου πεις τώρα παίρνουνε. Ας το άλλη κουβέντα. Μου γράφει λοιπόν ο Ηλίας ότι για να ερμηνεύσουμε τα σοβαρά επεισόδια που σημειώνονται στην Γαλλία, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη εκτός όλων των άλλων και το φιλετικό ρατσισμό που κυριαρχεί στη χώρα και την αδικία που αισθάνονται πολλοί εκ των Γάλλων που προέρχονται από τις αποικίες. Είναι γεγονός ότι είναι ένα από τα στοιχεία, Ηλία μου, και ένα από τα χαρακτηριστικά μόνιμα, έτσι, και ιδιαίτερα τώρα σε αυτές τις διαδηλώσεις, αλλά μην νομίζεις. Και εκεί ο ξεσηκωμός έχει πάρει χαρακτηριστικά γενικευμένης αντίδρασης, έτσι. Κακά τα ψέματα, στην πολιτισμένη και ανοιχτή κοινωνία της Ευρώπης υπάρχουν τα ιερά και τα όσια που αν τα ακουμπήσεις βρίσκεσαι αντιμέτωπος με τέτοιου είδους ακόμη και χειρότερες αντιδράσεις και στα ιερά και τα όσια είναι η δυνατότητα των ανθρώπων ως κατοχυρωμένο δικαίωμα μετά από ωκεανούς αίματος που έχουν χυθεί, στα αξιοπρεπή γυρατιά. Δηλαδή στα γυρατιά, στα οποία δεν θα πρέπει, δεν θα χρειάζεται να είσαι ζητιάνος για να καταφέρεις να επιβιώσεις και να τα φέρεις βόλτα. Δυστυχώς όμως, στην ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία της Ευρώπης, η συνταξιοδότηση παραμένει μέγα ζητούμενο, καθώς οι απανωτές κρίσεις, το πρόβλημα της απασχόλησης που έχουν δημιουργήσει και το γεγονός ότι οι δουλειές πια γίνονται κατά κύριο λόγο στην Ασία με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την επιχειρηματικότητα, τα κέρδη της αλλά και την κρίση στις οικονομίες τις ευρωπαϊκές, τα πράγματα ζορίζουν όλο και περισσότερο. Έρχεται και το δημογραφικό ως κερασάκι στην τούρτα. Και για να φύγω λίγο από τη Γαλλία και να έρθω στα δικά μας, διαβάζω σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, μια που μιλάγαμε για πρωτοσέλιδα. Το κύριο θέμα, τίτλος είναι «Χωρίς δίχτυ προστασίας η επόμενη γενιά των ηλικιωμένων». «Η απώλεια του στενού περιβάλλοντος και η στήριξη του κράτους πρόνοιας» είναι ο υπότιτλος. Ξέρεις, η διαχείριση των ηλικιωμένων σε μια κοινωνία αποτελεί δείκτη πολιτισμού, έτσι δεν είναι? Και σημειώνει μεταξύ άλλων η εφημερίδα ότι η συρρήκνωση της στενής οικογένειας στα επόμενα χρόνια, που είναι επακόλουθο των δημογραφικών μεταβολών, οδηγεί στην αναγκαιότητα χάραξης πολιτικών για τους ηλικιωμένους. Ο μέσος όρος ζωής αυξάνεται, την ίδια στιγμή που γεννιούνται λιγότερα παιδιά, ενώ τα ζευγάρια χωρίζουν ευκολότερα. Αυτά λοιπόν από μόνα τους είναι αρκετά για να καταλάβει κανείς το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται, λέω εγώ. Χαρακτηριστικό είναι ότι σήμερα στη χώρα μας οι άνω των 65 αποτελούν το 22,5% του πληθυσμού, περίπου ένα στους τέσσερις δηλαδή, είναι άνθρωπος ηλικίας άνω των 65 ετών. Οι απολαβές τους είναι ηλίου φαϊνότερο ότι δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους. Συνεπώς χρειάζεται ενίσχυση και μακροχρόνια φροντίδα σε μια χώρα που φαίνεται ότι δεν τα έχει βρει ακόμα καλά όλα αυτά. Δεδομένου ότι όπως σημειώνει η εφημερίδα, η Ελλάδα διέθετε το 2019 μόλις το 0,2% του ΑΕΠ για την μακροχρόνια φροντίδα των ηλικιωμένων, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτανε το 1,7%. Και είπαμε όλα αυτά σε μια χώρα που βγαίνει σε σύνταξη στα 67, ή απολαβέσουμε τις προσωπικές διαφορές και όλα τα υπόλοιπα σχετικά είναι τέτοιες που πρέπει πραγματικά να τετραγωνίσεις τον κύκλο ώστε να βγάλεις τον μήνα τις περισσότερες φορές. Παίρνεις ανάσες με τα διάφορα επιδόματα που έρχονται και επανέρχονται με τις κυβερνήσεις, οι οποίες τα παρουσιάζουν πολλές φορές ως καθρεφτάκια απέναντι σε ηθαγενείς. Και η εξίσωση πάρα πολύ δύσκολα βγαίνει. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες τα επόμενα χρόνια, φυσικά και η ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, όμως μην το βαραίνω άλλο. Η ώρα έχει πάει 8:42 και ελάτε να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Σε κάτι πασχαλινό. Σας λέω όλες αυτές τις τελευταίες μέρες για το μεγάλο πασχαλινό χωριό που έχει στηθεί στο πεδίο του Άρεως, όπως παραδοσιακά συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Εκεί όπου οι φίλοι μικροπολιτές στείνουν κάθε χρόνο μια μεγάλη γιορτή για όλη την ελληνική οικογένεια, με προϊόντα τα οποία μπορείς να αγοράσεις σε πάρα πολύ καλές τιμές, δηλαδή τα πασχαλινά σου, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, και μάλιστα κάνουν και διάφορα events για τους μικρούς φίλους, αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά. Εγώ μην πω περισσότερα, να δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Κατερίνα Καντεράκη, Γενική Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πολιτών Υπαίθριων Αγορών, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Καντεράκη.
Καλημέρα από τα πεδία του Άρεως στο Πασχαλινό χωριό. Ανοίξαμε και φέτος τις πύλες μας εδώ στην καρδιά της Αθήνας και περιμένουμε όλους εσάς να έρθετε να μας επισκεφτείτε σε μια καθημερινή και διαρκή γιορτή που θα τελειώσει στις 17 Απριλίου.
Από τι ώρες ξεκινάει η γιορτή?
Είμαστε κάθε μέρα από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, και τις Αργίες και Σαββατοκύριακα. Κοντά μας μπορείτε να έρθετε να χαρείτε το πάρκο, τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια αθίζουν, όπως λένε. Να φάτε από το πρωί όμορφα σνακ, να πιείτε τον καφέ σας, να κάνετε τις αγορές σας από Έλληνες συμμετέχοντες βιοτέχνες, αλλά και από όλη όμως την Ελλάδα, με χειροποίητες δημιουργίες, λαμπάδες από 5 μόλις ευρώ, να αγοράσετε τα δώρα σας για το Πάσχα, παπούτσια από 10 ευρώ, ρούχα από 10 ευρώ, βερμούδες από 5 ευρώ.
Όλα σε πολύ καλές τιμές, ως γνωστόν, και να περάσουν και ωραία τα πιτσιρίκια.
Έχουμε ψυχαγωγικά παιχνίδια, βέβαια, με τα φθηνότερα εισιτήρια της αγοράς. Είναι όχι μόνο για τα πιτσιρίκια, τα μικρά, αλλά και για τα
μεγαλύτερα. Έτσι.
Και όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα, καθημερινά θα περιμένουν πολλές εκπλήξεις στους επισκέπτες, για να έχουν και κάτι έτσι να θυμούνται από το πασχαλινό χωριό. Δεν ξεχνάμε βέβαια και όλα όσα έχουν συμβεί και μας έχουν ρίξει τις τελευταίες ημέρες ψυχολογικά, εννοώ. Γι' αυτό το λόγο έχουμε φροντίσει, μπαίνοντας την πόρτα του πάρκου, να αλλάζουν διάθεση, να αλλάζουν παραστάσεις και να μπαίνουν σε ένα άλλο κλίμα. Με όμορφες στιγμές, όμορφες εικόνες, όμορφες μυρωδιές και προπάντων χωρίς να έχει επιβαρυνθεί η τσέπη τους.
Να είστε καλά, εύχομαι καλή επιτυχία. Μέχρι πότε θα είναι
το ξέρω. Μέχρι 17 Απριλίου και τις Αργίες με δωρεάν είσοδο.
Να είστε καλά, καλή επιτυχία λοιπόν, και να περνάτε όσο καλύτερα γίνεται. Η κυρία Κατερίνα Καντεράκη, Γενική Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πολιτών Υπαίθριων Αγορών, για τη μεγάλη πασχαλινή γιορτή που στείνεται κάθε χρόνο στο πεδίο του Άρεως. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try. Tonight.
telephone. Love is an angel disguised as lust. Can I wait until the morning comes?
Παρασκευή σήμερα και είπαμε οι περισσότερες Παρασκευές αυτή εδώ την εκπομπή είναι αφιερωμένες αυτή την ώρα σε Έλληνες συγγραφείς. Στα βιβλία τους και γενικά στην ανάγνωση που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς τίνει να γίνει άγνωστη έννοια ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές. Παρ' όλα αυτά, νέοι τίτλοι εκδίδονται, ευτυχώς, και πολύ ενδιαφέροντα μυθιστορήματα, όπως αυτό για το οποίο θα σας μιλήσουμε τώρα, βρίσκονται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Καλπούζο, γνωστό συγγραφέα και έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί στη χώρα μας με το λεγόμενο ιστορικό μυθιστόρημα, με πολυάριθμα πονήματα, που κυρίως ασχολούνται με την ιστορία της Ελλάδας και του ελληνισμού τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Κύριε Καλπούζε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Και είστε
εδώ μαζί μας με αφορμή το τελευταίο σας βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες από τις εκδόσεις Ψυχογιός, με τίτλο «Το Καλντερίμι», ένα βιβλίο το οποίο ασχολείται με τη Θεσσαλονίκη. Και τα, έτσι διατρέχει μια ιστορική περίοδο με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό.
Το βιβλίο από χθες στα βιβλιοπωλεία, Καλντερίμι, 99 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου στη Θεσσαλονίκη από το 1867 έως το 1919, αν και σε σχέση με τον υπότιτλο «Οι μνήμες εμπληρώνουν κύκλο 99 χρόνων». Η Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο χαρακτηρίζεται από το πολυφυλετικό της περιβάλλον και mm-hmm. τη βαβυλωνία των γλωσσών που μιλούν οι κατοικοί της. Να σκεφτούμε ότι η μεγαλύτερη αριθμητικά φυλή ήταν οι Εβραίοι, mm-hmm. δεύτεροι οι Μουσουλμάνοι, με τους μισούς περίπου να είναι εντονμέδες, δηλαδή εξισλαμισμένοι Εβραίοι, και οι Έλληνες τρίτη φυλή. Καθώς εξελίσσεται η μυθοπλασία, βλέπουμε την πόλη διαρκώς να αλλάζει. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια πόλη περίκλειστη από τείχη. Είχε και παραθαλάσσια τείχη, τα οποία τα γκρεμίζουν εκείνη τη δεκαετία του 1870. Και ότι βλέπουμε χίλια δυο πράγματα να συμβαίνουν ως αλλαγές και να, βέβαια, και να επεκτείνεται προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά και στις εξοχές, όπως λέγαν τότε, οι πύργους ή καλαμαριά. Δεν ξέρω πώς γνωρίζουμε ότι καλαμαριά σημαίνει καλή μεριά.
Καλή μεριά. Θέλω να μας πείτε τι σας ενέπνευσε να ασχοληθείτε με την Θεσσαλονίκη και δύο λόγια έτσι για την ιστορία που μας αφηγήσατε.
Η Θεσσαλονίκη προσφερόταν μέσα από αυτό το πολυφυλετικό περιβάλλον αλλά και τις συνθήκες ζωής να ασχοληθώ με θέματα που με απασχολούσαν, όπως μέχρι πού μπορεί να οδηγήσει η ακραία φτώχεια, πόσο στην παραβατικότητα, ο πατριωτισμός, η συνύπαρξη, ο εθνικισμός, πάρα πολλά άλλα που με απασχολούσαν, το να ανήκει κανείς, η δύναμη του συνόλου να ανήκει σε μια ομάδα, δηλαδή κάποιος τακίμι όπως το λέει εκεί πέρα. Βέβαια ήθελα να μιλήσω και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και για πάρα πολλά άλλα. Το μυθιστόρημα μέσα σε φοβερά συγκλονιστικά καταιγιστικά γεγονότα που συμβαίνουν όλα αυτά τα χρόνια και παρακολουθεί τρεις γενιές. Τον παππού Αντίπα, τον γιο του τον Παράσχο και τον Κλεάνθη, εγγονό και γιο αντίστοιχα, και παράλληλα αρκετές γυναίκες που τους πλαισιώνουν. Στην αρχή του βιβλίου δύο άγνωστοι απειλούν με μαχαίρι και πιστόλι τον Παράσχο, που αυτόν που έχει και τον κύριο ρόλο στο μυθιστόρημα, απαιτώντας να γράψει στον γιο του να ελευθερώσει τον Κομιτανθία Σαντάνο, που νομίζει ότι δεν τον γνωρίζει, και σύντομα θα ανακαλύψει ότι έχουν απαγάγει μια από τις κόρες του, μια απαγωγή που θα του φυτέψει, όπως ασχολούμαι στο βιβλίο, με τους ακίνητους σπόρους. Εδώ είναι ο ακίνητος σπόρος της εκδίκησης, αλλού είναι ο έρωτας, αλλού είναι.
Συναρπαστικό όπως όλα στα μυθιστορήματα. Εγώ έτυχε, σας γνωρίζω πολλά χρόνια, πρέπει να σας πω ότι το μυθιστόρημά σας που με έχει συγκινήσει περισσότερο είναι ο Ραγιάς. Αυτό που,
το προηγούμενο.
Ακριβώς, ναι, που ασχολείται με το 1821 και με αφορμή ακριβώς το γεγονός ότι ασχολείστε με μια ιστορική περίοδο πάρα πολύ κρίσιμη για τον ελληνισμό και με αφορμή το γεγονός ότι αύριο είναι η εθνική μας επέτειο, η εθνική μας επέτειος, 201 χρόνια πια, θα ήθελα να μου πείτε τι αισθάνεστε ότι σηματοδοτεί αυτή η επέτειος για τον ελληνισμό.
Θα έπρεπε τουλάχιστον να σηματοδοτεί ημέρα μνήμης και για μένα αυτό που κάνει και στο Ραγιά, δηλαδή να σκεφτούμε όχι μόνο τους πρωταγωνιστές, τους μεγάλους που σαφέστατα έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην Επανάσταση, να σκεφτούμε το ρόλο των αφανών, αυτοί που σήκωσαν το μεγάλο βάρος της Επανάστασης και που αυτό έχει να κάνει και με το σήμερα, γιατί εγώ θεωρώ ότι απαξιώθηκε εκείνος ο ρόλος και απαξιωνόμαστε όλοι σήμερα το ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε ο καθένας σαν άτομο αλλά και σαν σύνολο και να διεκδικήσουμε τον σεβασμό μας, την αξιοπρέπειά μας, να μην είμαστε ραγιάδες είτε στη μηχανή, λέγατε προηγουμένως, σας άκουγα για τους νέους, για τα παιδιά, πόσο έχουν γίνει ραγιάδες στις μηχανές, αλλά και να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Ακούω τελευταία ότι λένε ότι θα ιδιωτικοποιηθεί και το νερό. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.
Δεν το επιβεβαιώνει η κυβέρνηση, το διαψεύδει κατηγορηματικά αυτό.
Ναι, ακούγεται, είπα. Αφαίνεται έτσι. Ελπίζω να μην φτάσουμε και εκεί. Ήδη φτάσαμε στο ηλεκτρικό ρεύμα, να μην μπορεί κανείς να βιοποριστεί και να μπορεί να βοηθήσει την οικογένειά του να βγάλει το μήνα, γιατί αποφασίζεται, λέει, η τιμή του ρεύματος από το χρηματιστήριο. Ναι. Γιατί το παραδώσαμε. Είναι αυτό που πρέπει να το δει ο καθένας. Αυτά είναι τα μηνύματα. Δηλαδή, έρχονται μέσα από το Ραγιά και τις μέρες και νύχτες του 1821, να μην είμαστε ραγιάδες σε κανέναν και σε τίποτα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή επιτυχία, κύριε Καλπούζε. Ολόψυχα καλή επιτυχία στο βιβλίο. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά έτσι κι αλλιώς.
Ευχαριστώ και εγώ θερμά. Εκείνο που μπορώ εγώ να υποσχεθώ και για το καλύτερο είναι ότι να διαβεβαιώσω μάλλον για την αναγνωστική απολαύση.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Και ο Γιάννης Καλπούζος, γνωστός συγγραφέας. Είπαμε, οι Παρασκευές είναι μέρες αφιερωμένες στους συγγραφείς. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 9 και πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
Η κίνηση στους δρόμους.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας περιφέρειας Αττικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Λογοθέτη.
Καλή σας ημέρα. Έχουμε σήμερα αρκετά προβληματάκια στο Κηφισό από νωρίς το πρωί και τώρα έχουμε σε εξέλιξη μια σύγκρουση οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά πριν την Αχανών στη δεξιά λωρίδα. Δημιουργεί καθυστερήσεις που φτάνουν μέχρι την Αττική Οδό. Τα ίδια προβλήματα έχουμε και στην Ποσειδόνος προς τον Πειραιά, στο ύψος του ΣΕΦ. Εκεί έχουμε ένα κινητοποιημένο όχημα στην αριστερή λωρίδα και δημιουργεί πολύ σημαντικές καθυστερήσεις μέχρι τις σύραγγες του Φαλιρικού. Και επιπλέον να υπενθυμίσουμε ότι στις 10 θα ξεκινήσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για την μαθητική παρέλαση που θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο Βασιλής της Αμαλίας. Οπότε θα κλείσει η Αμαλίας από τη συμβολή της με την Αθανασίου Διάκου και θα έχουμε και πρόσθετες ρυθμίσεις περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος και στη Βασιλής της Σοφίας.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας περιφέρειας Αττικής. Φεύγουμε εμείς σιγά σιγά. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, πρώτο ο Θεός, καλά να είμαστε, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να προσέχετε τον εαυτό σας και να δώσετε ένα μεγάλο και κανονικό, όχι cyber, έτσι. Όχι cyber, φιλί στο σπίτι. Μερικά πράγματα ας τα κρατήσουμε αυθεντικά και αναλύωτα και ανέπαφα και στις ψυχές μας και στη ζωή μας και κυρίως στις συνειδήσεις μας. Καλημέρα.
Sin ti y tú sin mí, dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Oh, yeah.
Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere. Haciendo historia.